დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავის უკაცრავად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გუშინდელი დღის მთავარი ამბავი ბუნებრივია იყო ივერი მელაშვილის და ნატალია ელიჩოვას პატიმრობიდან გათავისუფლება. ისინი გირაოთი გათავისუფლეს. მთელი დღე იყო გამოხმაურებები ამ საკითხზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამ საქმეზე ვილაპარაკებთ, ამ საქმის პერსპექტივაზე გნებავთ. მის სხვადასხვა ასპექტზე გიორგი მშვენიერაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. სულ ორი წუთში შემოგვიერთდება ის. მანამდე რამდენიმე საკითხს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. გუშინდელი გადაცემა ჩვენი ეთმობოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს საქართველოში. მან დატოვა თბილისი, შეხვდა გუშინ პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ტელეფონით გაესაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანს. მან ასეთი პოსტი დაწერა ტვიტერში: თბილისში შევხვდი პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ გახარიას, სატელეფონო საუბარი მქონდა თვითიზოლაციაში მყოფ საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანთანო. შესანიშნავი დისკუსია იყო მრავალწლიანი ორმხრივი კავშირების და რეგიონული თანამშრომლობის გაფართოებაზე, განსაკუთრებით სატრანზიტო დერეფანზე, რომელიც შავ ზღვას სპარსეთის ყურესთან აკავშირებს. ჩვენი სტუმრების ანალიზი, რომ ეს ტურნე და მთავარი საკითხი ამ ტურნესი სწორედ კომუნიკაციები და ამ თქვათ სატრანსპორტო თუ სხვა სახის კომუნიკაციების თემა იყო ძირითადად პოსტ ყარაბაღული თუ შეიძლება ითქვას იმ შეთანხმების შემდგომ პროცესების კონტექსტში. ცხადია, რა თქმა უნდა, დეტალები და ბევრი ინფორმაცია ამ შეხვედრებზე და თბილისში ყოფნის შესახებაც არ გავრცელებულა, იყო ოფიციალური ინფორმაცია. ზოგადი ერთი რამ არის ნიშანდობლივი კიდევ თბილისში ყოფნისას, ჩემი გაცვლით უკვე თბილისში იყო, როცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასეთი პოსტი დაწერა, შეხებოდა შტატებს და ფაქტების შეხსენება სახელმწიფო მდივან ბლინკენისთვისო. შეერთებულმა შტატებმა დაარღვია ერთობლივი მრავალმხრივი სამოქმედო გეგმა, ირანელებს შეუზღუდა სურსათი და მედიკამენტები, დასაჯა ირანის ბირთულ საკითხზე გაეროს რეზოლუციის ერთგულნი. მთელ სამარეულობაში ირანი იცავდა მრავალმხრივ სამოქმედო გეგმას, მიმართავდა მხოლოდ წინასწარ გათვლილ ვითარების გამაჯანსაღებელ ზომებს და ვინ უნდა გადადგას ახლა პირველი ნაბიჯი, კითხვის ნიშანი არ დაივიწყოთ ტრამპის მაქსიმალური მარცხი, შეახსენებს ის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ამ თემებს ჩვენ მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით, უბრალოდ ეს ჩვენი მეხსიერებისთვის რომ იყოს აღნუსხული. საქართველოს მოუბრუნდები ისევ დაიწყო მიზნობრივი დახმარების გაცემა მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც პანდემიის მეორე ტალღის შედეგად დაკარგეს სამსახური და არიღებენ ხელფას. გაიცემა 1200 ლარიანი დახმარება 200 ლარი 6 თვის განმავლობაში. აქ ამ თანხაზე იცით რა არსებობს კრიტიკული დამოკიდებულებაც, რომ ეს არაფერს ცვლის ადამიანებისთვის, რომლებმაც სამსახური დაკარგეს. აქ მნიშვნელოვანი არის რიცხვები, ოფიციალური რიცხვები, რომელიც არის მოყვანილი მთავრობის პრესრელისში, რომ კომპენსაცია ჩაერიცხება 106.080 პირს და ეს იქნება 21 მილიონ ლარზე მეტი. პირველი თვის ჩარიცხვა უკვე განხორციელდა. რაოდენობას მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება, რადგან ბევრი ადამიანი საქართველოში არის ერთადერთი შემტანი, ასე ვთქვათ, შემოსავლის მიმღები თავის ოჯახში და ესეც აჩვენებს ეკონომიკურ მდგომარეობას და ეფექტს COVID პანდემიის და შეზღუდვების, რომლებიც ახლა არის დაწესებული და რომლების მიმართაც ასევე გრძელდება პროტესტი. დღესაც გამართება, არის დაგეგმილი ერთი აქცია ეკონომიკის გახსნაზე, ქვეყნის გახსნაზე და ამ ეფექტებზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ ნაწილობრივ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების აქტივისტი ბატონი კობანადირაძე. გუშინ შეშემოპირებმა გამართეს ასევე აქცია „რა არის მათი მოთხოვნა ხელისუფლებისადმი“, ეს მოთხოვნების ცდება პანდემიის კონტექსტს ასევე. და რომ აღარ დავხარჯო ბევრი დრო და ბუნებრივია თქვენი უდიდესი ინტერესი არის სწორედ ჩვენი პირველი რესპონდენტისადმი, გიორგი მშვენიერაძე არის ხაზზე, როგორც უკვე მეუბნებიან ივერი მელაშვილის ადვოკატი. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ვაფასებ ძალიან დღეს დილით თქვენს ჩართვას. გუშინდელი ძალიან ძალიან გრძელი დღის შემდეგ, გრძელი და დატვირთული დღის შემდეგ, ყველა თვალსაზრისით. თვალყურს ვადევნებდი პრაქტიკულად ყველა ეთერს, სადაც იყავით ის თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფთან ერთად. და გასაგები არის ინტერესი, ძირითადად უფრო განწყობები ჭარბობდა, თუმცა არამხოლოდ უნდა ითქვას, არაერთ ინტერვიუში ბატონი ვერის მოუწია სხვადასხვა დეტალზე საუბარი, სხვადასხვა შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, რაც უკავშირდება ამ საქმის მიმდინარეობას. ის გამოვიდა საპატიმროდან ძალიან მკაფიო, თუ შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური შეფასებებით ასევე. და თვალსახადაცხადებს, რომ თავად რომ ეს არის პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, საქმე და ძალიან მკაფიო იყო თავის პოზიციებში. ეს იყო პირველი, რაც მე შევნიშნე, გარდა იმისა, რომ თანმიმდევრულად კლავაც აცხადებს და ამტკიცებს იმას, რასაც აკეთებდა პატიმრობამდე და რადიო თავისუფლებას აბენიროთ ქონდა საშუალება ის პატიმრობამდეც ჩაეწერა. მე არ გავუსწრებ წინ მოვლენებს, იმედი მაქვს, რომ რადიო თავისუფლების აუდიტორია მოისმენს ასევე მასთან საუბარს უკვე ჩვენი არხებით. პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ, საქმე კი გრძელდება. რა არის ბატონო გიორგი თქვენი დამცველების ამოცანა უკვე გუშინდლის შემდეგ?
Ну, ეს პირველი პატარა წინგადადგმული ნაბიჯია, ეს შეგვიძლია ვთქვათ.
გილოცავთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს დამავიწყდა.
დიდი მადლობა. იმიტომ რომ 4 თვიანი უკანონო პატიმრობა ადამიანებს დასრულდა და ეს, რა თქმა უნდა, კარგი ფაქტი არის. ჩვენ კარგად ხედავთ ამ საქმეს, რომ სამართლებთან ერთად გააჩნია პოლიტიკური კონტექსტიც და მივერით ამას თავად ესე აღიქვამს. მათ შორის ამ გადაწყვეტების მიღებაც ვერ ვთქვით, რომ მხოლოდ იურისტების დიდი გარჯის შედეგია. ამ ნაწილში ალბათ ამ ტიპის გადაწყვეტილებები საქართველოში სამწუხაროდ არ მიიღება არც დამოუკიდებელი ინსტიტუტების, მათ შორის პროკურატურის, როგორიც უნდა იყოს, ის მასზე ვსაუბრობ, და არც სამართლის მიერ. ამ შედეგი ყველა ვარიანტში არის დამსახურება მაინც აბოლოო ჯამში საერთო ბრძოლის, რომელშიც ადვოკატებსაც გარკვეული წვლილი ჰქონდა. ხა რა შეეხება თავად საქმეს, თქვენ საქმის შესახებ გარკვეულ დეტალებში უკვე იცით, ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლოს მასზე ვცდილობდით, რომ საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ამ საკმაოდ ჩახლართულ, ქართულად გასაგებ საქმეზე, იმიტომ რომ ეს დავა სინამდვილეში კიდევ ერთხელ მეორებ, დავით გარეჯის მონასტერს არ ეხება, ეს არის თავარი. დავა ეხება დაახლოებით 13 სხვადასხვა მონაკვეთს, ზუსტად 13 სხვადასხვა მონაკვეთს, რომელიც შეთანხმებულია სხვადასხვა წლებში და მოიცავს მდინარე მაწიმის ხევიდან, ეს არის სადღაც რუსეთ-აზერბაიჯანის საზღვარი, მოყოლებულ ტერიტორიას, დასრულებულ წითელ ხიდეს შემდგომ ნაწილში, ეს არის ბაბაქიარის მთა. ანუ აი ამ მთელ ტერიტორიას მოიცავს გარკვეულ ეპიზოდებს. ახლა რაც შეეხება საქმე, ჩვენი მთავარი მოკავშირე ამ საქმეში უნდა იყოს საჯაროობა, ეს ჩვენი სტრატეგიის ნაწილიც არის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ საქმეში ვიწრო დეტალები, ეს ძალიან რთულია ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ამას გავაგრძელებთ მთავარ სასამართლოს დომაზეც, თუ კი ეს საქმე გადავა მთავარ სასამართლოს დომაზე, და ჩავყვებით დეტალურად დეული საკითხის გამოკვლევას, რადგანაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ დასამალი არაფერი არ აქვს, რასაც ბატონ ივერი აკეთებდა, ის იყო აბსოლუტურად კანონშესაბამისი საქმიანობა და რაც ყველაზე მთავარია, ის მოტივირებული იყო, რომ ემუშავა საქართველოს ინტერესების ასარგებლოდ. თეული მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ან ხელმოწერილი დოკუმენტი სწორედ მსგავსი სულისკვეთებით არის გამჭვალული და შესაბამისად მისთვის ეს ღირსების საქმეც არის და ეს არ არის მარტო ფიზიკური თავისუფლების საქმე. აქ ამ საქმის ბედი ის ღირსებასა და პატივზე ახდენს უდიდეს გავლენას. რეალურად, როგორც ბატონმა ივერიმ, ასევე ქალბატონმა ნატალიამ რამდენი ათეული წელი დაახვეს და იბრძოლეს იმისთვის, რომ საქართველოს უკეთესი მიეღო, იბრძოლეს ძალიან რთულ პირობებში, მინდა გითხრათ, მათ შორის ტექნოლოგიურად, მათ შორის სახელმწიფო აპარატის მდგომარეობას 1990-იან წლებში და მას დღეს 2020 წელს ამის ნაცვლად, როცა ელოდებიან პენსიას და მადლობას, იღებენ სასჯელის შისტად ყველაზე უფრო მძიმეს კიდე სახელმწიფო ხალხის.
ანუ გიორგი, ხო, ვადასტურებთ თქვენს ამ ინტენსიურ კომუნიკაციას და ძალიან ისეთ თანმიმდევრულ მედიასთან, რადიო თავისუფლების მსმენელსა და მაყურებელს შეუძლია ბევრი დეტალი ამ საქმის, ჩემი კოლეგები ამისთვის ნამდვილად გაისარჯნენ თქვენთან ერთად, თქვენი დახმარებით.
ბევრი დიდი მადლობა თქვენ.
არა, ამისთვის არ ვიცი, მადლობა თქვენ პირიქით, რომ გახსნილები ხართ ამ თვალსაზრისით და შეგიძლიათ ეს ყველაფერი არქივი მთელი ამ საქმის შესახებ და დეტალები ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე. და მსმენელი ყავს ხაზზე, შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ.
გიორგი ფერიერაძეა, ხო, გვიან ჩავერთე.
დიახ, ხარდა გიორგი. ხო,
გადაწერე იურისტი, გასაგებია გიზის პარტიშზე. რა მინდა, უროთ ორი შეკითხვაზე და ბატონ გიორგისთან. პირველი, რუკა რომელიც სასაზღვრული იყო საზღვრის დადგენისთვის 2018 წლის 2000-იანი, რატო არ გამოიყენეს და მიზეზი რა არის ამისი ოქმით შედგა სახელმწიფო შორის, რომ არ ვარ გადა არ ვიხენებ და რატო? ხო, და ეს ყველაზე საინტერესოა რა. და ნუ დაგაჩერდი ხოლმე მეორე უბრალოდ საჭირო თაღარაც მეორე კითხვა, ვინ რატო არ გამოიყენეს, თუ არ გიცია ამის ოქმით ვარ ხედავს სახელმწიფო შორის კომისიებს შორის.
დიდი მადლობა.
მადლობა. დიდი
მადლობა. მოკლედ გიპასუხოთ.
ხო, ისეთი ნიუანსური და სპეციფიკური თემა არის. გისმენთ, რადგან აინტერესებს აუცილებლად, დიახ.
პირველი უნდა ვთქვათ, რომ საზღვარი არა 200,000-იანი, არამედ 500,000-იანი მასშტაბის, ანუ წული მასშტაბიანი რუკით არის შეთანხმებული, რომელ რუკაზეც საზღვრის ხაზი არის წითელი ტუშით დატანილი, წითელი კალმით დატანილი, წითელი ფაქრით დატანილი და შემდგომ არის ის ხელმოწერით დადასტურებული. ეს პირველი. ანუ ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ როცა ბრალდების მხარე ამბობს, რომ არ გამოიყენეს რელევანტური 200,000-იანი რუკები, მისი რელევანტურების შესაძლებლობა მეუწოდეთ, რომ საზღვარი არა ამ რუკებით, არამედ 1,500,000-იანი მასშტაბის რუკით არის დადგენილი და მასზე დახაზული არის თანამ რუკა რო შეადგენს, ის კი არ გამოდგა სწორი, არამედ მასზე რაც დაახაზეს, ის არის სწორი. მეორე, როდესაც ბატონი ივერი და კაპიტანი ნატალია გადაწყვეტილებებს იღებდნენ სათანადო კარტოგრაფიული მასალის მომზადებისას, ეს არის 96 წელს, ბატონი ივერი იღებდა თუ კაპიტანი ნატალია ამ პროცესში მაშინ არისო, 96 წელს არავინ არ იცოდა საქართველოსში ეგეწოდებული 1,200,000-იანი მასშტაბის რუკების არსებობის შესახებაც კი თეორიულად. ეს რუკები 2000-იანი წლების დასაწყისში მოიპოვა კაბატონმა ნატალიამ და წარუდგინა ბატონ ივერის მანამდე, როცა 96 წელს ალბომები გაიცვალა, ანუ საზღვრის ჩვენებულ და აზერბაიჯანულ ერთმანეთთან ეს რუკები არ არსებობდა. თუმცა არსებობდა 1942-43 წლებში გამოცემული ეგეც წოდებული მორიგე რუკები, სიტყვა არ დაგვაბნიოს, მორიგე ამ შემთხვევაში რამე ცუცანიშნავს, პირიქით ეს არის ყველაზე ზუსტი რუკები, როგორც ეს არის ახსნილი ეუთოს სახელმწიფო დოკუმენტებში, სადაც სახელმწიფოები საბჭოთა კავშირში ეს რუკები დგებოდა განსაკუთრებული აკურატულობით და სიზუსტით და ამ რუკებზე დატანილი არის სწორედ 1928 წლის საზღვრის ხაზი დაბეჭდილი სახით და რა თქმა უნდა ეს რუკები არის საკმაოდ ახლო, ანუ 100,000-იანი მასშტაბის. შესაბამისად ივერი მელაშვილისა და სხვების მიერ შედგენილი ეს თქვა პირველი ალბომები სწორედ ეფუძნებოდა ამ რუკებს, ანუ ამ რუკებზე გავლებულ 1942 წელს დატანილ 38 წლის ხაზს და სწორედ ამ სახით იქნა წარდგენილი აზერბაიჯანის სახელმწიფოსთან, თუმცა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ამ ხაზს არ დაეთანხმა მოგვიანებით და თქვა, რომ საზღვარი არა 38 წლის, არამედ 45 და შემდგომ წლებში გამოცემული საზღვრები უნდა დადგინდეს, რითაც საქართველოს დაახლოებით 5000 ჰექტარს კარგავთ. ეხლა რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ ეს 200,000-იანი რუკების ნამდვილში, როდესაც 2000-იანი წლების დასაწყისში ხავატონა ნატალია ვიპოვა და მოიტანა, ეს იყო ეგვარის პირველი ემოცია, იყო სიხარულის მომგვრელი, იმიტომ რომ სადაო მონაკვეთზე, კერძო თავის გარეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქმნიდა საქართველოსთვის სასარგებლო გარემოს. მაგრამ რუკა რო გამოყენებული იქნას, მას ორი რამ, ორ რამეს უნდა აკმაყოფილებდეს. პირველი, მას უნდა ქონდეს რაც დახაზულია მასზე საზღვარი, უნდა ქონდეს მას სამართლებრივი საფუძველი. ხოლო კი ჩვენ 1938 წლამდე არსებულ სამართლებრივ საფუძველთან ჩავალთ, ეს არის 1929 წლის შეთანხმება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის და ამ შეთანხმებაში უბრალოდ არამარტო კოორდინატები ასახული, არამედ აღწერილია სიტყვიერად სადგადის საზღვარი და აქ პირდაპირ წერია, რომ საზღვარი გადის უდაბნოს ტრიანგულაციურ პუნქტზე, ანუ ეს არის თაუდაბნოზე უცვლელი წერტილი, რომელიც რუკებზე დანილია, შემდგომ გრძელდება ეს თქვა გარეჯის ქედზე, ზეთ თხემს მიუყვება, კვეთს
ჩიჩხიტურის კოშკს პირდაპირ ამ სიტყვებით არის დატანილი და შემდეგ ძელდება სხვა მიმართულებით. შესაბამისად, ცხადი იყო 97 წელს გამოცემული რუკა, რომელიც შედგენილი იყო 32-33 წლებში, შესაბამისი უნდა ყოფილიყო 29 წლის ოქმის. ეს არის სამართლის საფუძველს აღდგენილი. მაგრამ შემდეგ წავიდა შეფასება, იქნებ სხვა რამეები ემთხოლა. სამწუხაროდ სხვა რამეებსაც აქვს პრობლემა, მაგალითად ჰიდროქსელი, ან დინარეები, რაც არის დატანილი ამ 200-ციან ნუკებზე არ შეესაბამება მდინარეების რეალურ ადგილმდებარეობას. მაგალითად, მე-17 არხის სათავე ნაგებობა, ესე ვთქვათ, რომელიც უერთდება ჯანდარის ტბას, საერთოდ არ არის ზედ დატანილი. მაგალითად, საზღვარი, თუ კი ამ რკით გაავლებთ საზღვარ, წითელი ხიდი აღმოჩნდება მთლიანად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როდესაც წითელი ხიდი ჩვენს ტერიტორიაზე არის დღეის მდგომარეობითაც შენარჩუნებული და ასეთი არის იმ რკებითაც, რომელთაც ბატონ ივერი ხელმძღვანელობდა. ამ რკას ჰქონდა სერიოზული პრობლემები ტრიანგულაციურ პუნქტებთან მიმართებაში, რაც ნიშნავს, ეს არის უცვლელი პუნქტები, აი მაყურებელს და მსმენელს რა უხსნათ. აი მაგალითად, თბილისი რო არის რკაზე დატანილი, ეს გულისხმობს, რომ ის წერტილი, რომელიც რკაზე არის, არის თბილისის ფოსტის შენობა, სადაც ეს ტრიანგულაციური პუნქტი რეალურად არსებობს, ბეტონია ჩასხმული და ნიშანი დგას. ესეთი პუნქტები არ ემთხვეოდა რეალობას. არ ემთხვეოდა რეალობას მაგალითად დინარეებისა და რკინიგზების კვეთა, რომელიც უცვლელი წერტილებია ფაქტობრივად. ათზენ არის არა 10-20 მეტრი სამწუხაროდ, არამედ ათზენები არის კილომეტრი ზოგიერთ ადგილას. და როცა ეს ყველაფერი გადაამოწმა ქალბატონმა ნატალიამ და ბატონმა ივერიმ და დაინახეს, რომ ეს რუკა ერთი მხრივ ათზენილია ფაქტობრივ მდგომარეობას, იმიტომ რომ საქართველოსთვის რუკა გამოუსადეგარია კარტოგრაფიულად და მეორე მხრივ მას არ ჰქონდა სათანადო სამართლებრივი საფუძველი, იმიტომ რომ 38 წლამდე არსებულ მდგომარეობას ასახავდა, ხოლო ხაზი 38 წლის იყო, ამიტომ ის გადაიდო გვერდზე როგორც უარგისი კარტოგრაფიული მასალა და გაგრძელდა საზღვარზე მუშაობა, სწორედ ისევ უფრო ზუსტი, ორჯერ უფრო ახლო და ხარისხიანი კარტოგრაფიული მასალით. ეს იყო ამის მოტივი. ახლა რა შეიძლება აზერბაიჯანის მხარეს ეს რუკები უკვე მოგვია ნებით წარუდგინა ქართულმა მხარემ 2019 წელს, თუმცა აზერბაიჯანულმა მხარემ უარყო შესაძლებლობა ამ უკებით საზღვრის შეთანხმებასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ ეს რაღაც ახალი პოზიცია საქართველოს მხრიდან და ის ეცდება ახლებურად ყალიბო საკუთარი პოზიციაც. ცხადი რომ იყოს თქვენთვის, პირველ რუკებში, რომელიც პირველ მოთხოვნებში, რომელიც საქართველოს ჰქონდა წაყენებული დავით გარეშიდან მიმართებაში, საზღვარი დახაზული იყო არა კარტოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით, არამედ ისტორიულ, კულტურულ და რელიგიური, ეს თქვა, საჭიროებიდან გამომდინარე და აზერბაიჯანის მხარეს თხოვდით, როგორც დავით გარეჯის ქედზე არსებული მონასტრები, ასევე ბერთუბნის მონასტერი გადმოეცათ საქართველოსთვის, ხოლო ჩვენ თავაზობდით მოცულის პრინციპით, ანუ სხვა სანაცვლო ტერიტორიის გადაცემის პრინციპით, ესე ვთქვა, ამ შენახვების მიღწევას. ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი მონაკვეთი, ჩვენ ასეთივე პრობლემები გვაქვს მაგალითად სოფელ ერისიმეთში, სადაც სოფლის 2/3 გადასული აზერბაიჯანის მხარეს და არის პირიქით მონაკვეთები, სადაც აზერბაიჯანის სოფლები გაფართოვდა, ან ფაქტობრივად დიდერებენ და დაკავებული აქვს ტერიტორია და არის გადმოსული აქეთ ჩვენს მხარეს. ამიტომ ეს უნდა ყოფილიყო რაღაც ორმხრივი ინტერესების დამთხევა, როდესაც ესე ვთქვა,
რომ სხვაგვარად ვერსია თანხმდებოდა ბუნებრივი.
იმიტომ რომ ახლა ბევრს წარმოუდგენია, შეიძლება რომ აზერბაიჯანის მხარეს არიან აბსოლუტურად რაღაც გაუნათლებელი, ან უიცი ადამიანები, არ ვიცი რატო არსებობს ეს საქმე და ჩვენ იულად მოვატყუებთ და გავალთ ფონს, ან მეორე ვიღაცას წარმოუდგენია, რომ ჩვენ ასვიზამ ჯარით გადავალთ 3 კილომეტრი ქეთა დავიკავებთ ამ მონასტერს, თუ ასვიზამ აზერბაიჯანთან, აი როგორ წარმოგვიდგენია ეს ურთიერთობა. ამიტომ აქ ალტერნატივა არ აქვს დიპლომატიურ ურთიერთობას და ამას ამბობდა კომისია, რომ არ არის მარტო ჩვენებები, ეს არის 95 წლიდან მოყოლებული დოკუმენტები, სადაც ჩანს, რომ კომისია აზერბაიჯანის მხარეს თავაზობდა ურთიერთშეთანხმებას და კომისიის ტექნიკური სტაფი, ესე ვთქვათ, წევრები ამბობდნენ, რომ ეს საკითხი თუ არ გადაწყდა პოლიტიკურად, ტექნიკურად ჩვენ წინ ვეღარ მივიწევთ შეთანხმებაში, იმიტომ ეს არ იყო ტექნიკურად გადასასვლელი საკითხი. სხვათა შორის, საკითხის მასალებში არის ძალიან ბევრი დოკუმენტი, ჩვენ ამ დოკუმენტებზე ძალიან მალე ვისაუბრებ. ფურა შომაგაწია, ჯერ კიდე შევარდაცის ხელისუფლება, მერე მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ, იმისთვის რომ დავით გარეჯი ყოფილიყო საქართველოს შემადგენლობაში, მათ შორის შეთავაზებები იყო პრეზიდენტების დონეზე, ბატონი ალიევის დონეზე და თავაზობდნენ, რომ ყველა მაღალ სამხედრო სტრატეგიულ წესს დაგითმობთ გარეჯის მდებარე ტერიტორიებზე, ოღონ მონასტრები გადმოგვეცით ჩვენ. აი ეს შეთანხმებაც შეთავაზებაც კი იყო საქართველოს მხრიდან, როცა თავდაპირველად ალიევმა განაცხადა, რომ ეს ტერიტორიები სამხედრო თვალსაზრისით იყო მისთვის საინტერესო. ანუ ყველაფერს ცდილობდა სახელმწიფო ყოველთვის, ამიტომ მე ვერც ხელისუფლებაზე დღემდე ვერ ვიტყვი, რომ მათ რაიმე ძალისხმევა დააკლეს, რომ საკითხი გადაწყვეტილიყო ჩვენთვის ასე.
და ასევე საქმეში ჩაუხედავი ადამიანისთვის, არავის ვაყენებ შეურაცხყოფას, მე თვითონ არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხებში, ასე ვცდილობ ვისმენ, თქვენ გისმენთ, ასევე სხვებსაც ვკითხულობ, რაც შემიძლია. რაღაცნაირი ეფექტი შეიქმნა ამ პროცესს საკუთრივ სასამართლო და საგამოძიებო პროცესს თან გაზდევდა დასაწყისიდანვე ერთგვარი პროპაგანდა და რაღაცნაირად შეიძლება შაბეჭდილება შეიქმნას, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი თითქოს იყო არის ანუ ახლო წარსულში იყო საქართველოს ნაწილი და რაღაც თქვათ აი ახლა იკარგება რაღაცები. ეს არის კვლავად შეუთანხმებელი მონაკვეთი. რამდენიმე მონასტერი დიდი ხანია, წლებია, წლეულებია არ არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ფაქტია. ამიტომ რაღაცების მეტად გაგება დაინტერესებულ ადამიანს ნამდვილად შეუძლია. მე ახლა ვუყურებ ბატონო გიორგი ჩვენი მაყურებლების კომენტარებს, რომლებშიც მე მიჭირს ახლა ხანდახან წერენ თქვა თან ტროლებს, ნუ მიაქცევთ ყურადღებას ამას იმას, მაგრამ მიჭირს მე ახლა მათი გარჩევა და რაღაც დიაგნოზის დასკვნების გაკეთება. ფაქტია, რომ წერენ ძალიან ისეთი ბრაზი ძიზღითაც ვიტყოდი, სამშობლოს გამყიდველი, მიწის გამყიდველი და ასეთი სიტყვები არ დარწამიკითხავ. კორექტულობა ცდება ზოგიერთი, მაგრამ მე მაინც მრჩებაში თავეჭდილება, რომ დავანებოთ თავი ამ კომენტარებს, რომ თავისი ეფექტი იმ კამპანიამ, რაც ახლავს ამ პროცესს, რომელიც ცდება ფაქტებს და შინარს, თავისი ეფექტი მოახდინა და თავის ზიანი მოიტანა. მე არასდროს ვაკეთებ ეთერში რაიმე დასკვნებს, ერთი მახსოვს კარგად თავიდანაც თქვი და ახლაც მხოლოდ მყარდება ეს ეჭვები, რომ დაკავებისთანავე და როცა დაიწყო საერთოდ ამ თემაზე ლაპარაკი, ძალიან თამამი კატეგორიული კომენტარები და შეფასებები კეთდებოდა პოლიტიკოსების მხრიდან, მართველი ძალის წარმომადგენლების მხრიდან, საქმეზე, რომელიც სისხლის სამართლის საქმეა შინაარსით და შეუძლებელია ვინმე თუნდაც გამოძიებაში მონაწილე პირებმა, საგამოძიებო ორგანოებმა იმ მომენტშივე დასაწყისშივე იცოდნენ ამა თუ იმ ადამიანის ბრალეულობა ასე დადასტურებით და დაზუსტებით. მით უმეტეს, რომ ადამიანს გასცდებ თქვა სამართლებრივ შეფასებას და უწოდო მოღალატე, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ის. ამან დაბადა ყველაზე ესე ვთქვათ მყარი კითხვები ჩემთვის და ამ კონტექსში მიწევს დაკვირვება უკვე პროცესის. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ემხრობიან ამ, არ ვიცი ხო ეს რაღაცა ემთხვევა შეიძლება რაღაც განწყობას და არ ვიცი შეიძლება ვიღაცას მოსწონს, რომ ასეთ ისტორია საკვირდებოდეს. სხვა განსხვავებული ადამიანები არიან. როგორ და აი ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, აი ნიუანსებზე, რუკების თემაზე, რომლებიც ძალიან სპეციფიკურია და ყურადღებით მოსმენას და გაგებას საჭიროებს, კი, ვისაც აინტერესებს სიმართლის დადგენას, ინტერესით გისმენთ. როგორ აპირებთ, გაუმკლავდეთ და თვლით თუ არა, რომ საინფორმაციო კამპანიის ნაწილში ვის აქვს ახლა უპირატესობა, მოკლედ ამის კითხვა მინდა. თქვენ დაცვის მხარეს თუ ბრალდებას და მის თანმდებ პოლიტიკურ კამპანიას?
ვიცით როგორ არის, როდესაც ბრალის წაყენება მოხდა ივერი მელაშვილზე და ნატალია ელიჩოვაზე, მაშინ მნიშვნელოვანი ძალის მომაკაცია ერთი მხრივ ბრალდების მხარემ, მეორე მხრივ პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ და ესენი ურთიერთთანამშრომლობის სარგებლობით გამოდიოდნენ ეს თქვა ამ პროცესში და შემდგომ იმედიებმა, რომლებიც დაახლოებული არიან ხელისუფლებასთან ან პირდაპირ სახელისუფლებო კონტროლს ექვემდებარებიან. და ამას საკუთარი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი სამწუხაროდ არამარტო გარეჯის თემაში არ არის ხმა ჩახედილი, არამედ ჩახედული, არამედ ნაკოფის კი არ არის ზოგიერთი მათგანი და რაზეა საუბარი, ვერც კი ხვდება ესე ვთქვა. თუმცა მეორე მხრივ მათთვის გარეჯი ეს რაღაც როგორც თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული, როგორც ბატონ ივერისთვის, როგორც ჩემთვის და დავხვიჩინე ყველა მოქალაქისთვის დანარჩენად მისი ესე ვთქვა თუნდაც რელიგიური წამსისა. ამიტომ ამ თემისთვის ცდილობა რომ დაერქმიათ დავით გარეჯის საქმე და დაედანაშაულებინათ ორი ადამიანი მათ გასხვისებაში, მათ შორის მინიშნებებით, ფარული მინიშნებებით, რომ თითქოს იქ რაღაც სხვა ინტერესები ხდებოდა ამის გასხვისება, ამან ემოციურად იმოქმედა რა თქმა უნდა მოქალაქეებს და პროპაგანდა ესე მუშაობს ხათია. თუმცა ჩვენ მეორე მხრივ გადავწყვიტეთ, რომ მოკავშირეთ განვიხადა ამ საქმეზე საჯაროობა. მაშემდეგ რაც ამ საქმეს დეტალურად გავეცანით და სიმართლე გითხრათ, დატონებისთან პირდაპირ კომუნიკაციის საშუალება არ ქონია მთელი ამ ხნის მანძილზე, და არ არის გვითხოვს ტელეფონით გვაზრდებს უბრალოდ კომუნიკაციის საშუალებას. უბრალოდ საქმეში არსებული ყველა მტკიცებულება, მასალა არ გვაძლევდა სხვა ლოგიკური დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას. იმიტომ რომ ჩვენს გვინდოდა ამოგვეხსნა მიზეზი, რატომ მოქმედებდა ასე კომისია და რა გააკეთა კომისიამ, ხო? კომისიის მუშაობა არის აბსოლუტურად ლოგიკური. ანუ ის მიყვება გარკვეულ ლოგიკას და ეს ლოგიკა იოლად ამოკითხვადია. სამწუხარო ის არის, რომ ამას მარტო ჩვენ არ შევამჩნევთ. ეს შემჩნეული აქვს თავიდანვე ბრალდების მხარეს, მათ კარგად იციან, რომ საქმეში არსებობს ასეულობით მტკიცებულება, რომელიც ზუსტად იმ ფაქტს ადასტურებს, რასაც ბატონივე და ქაბატონი ნატალია ყვება. თუმცა ამის დამალვას, მიჩქმალვას და რაღაც გვერდზე გადადებას ახდენენ და რაღაც ახალ-ახალ მანიპულაციურ ფუილებს ვთავაზობენ. ხო, როგორც იყო მაგალითად, რომ გუშინ გამოვიდა პროკურორი და თქვა, რომ ბატონმა იგერიმ ფაქტობრივად აღიარა დანაშაულია. ეს რა აღიარა დანაშაულია?
რა დანაშაულია? გუშინ განაცხადა, რომ კატეგორიულად არ ეთანხმება, კატეგორიულად არაო,
თქვა კიდევ ერთხელ. და მათ შორის ფარულ ჩანაწერს იშველიებდნენ, რომ ფარულ სადაც ჩვენ სასარგებლო მტკიცებულებას ვხედავთ აუცილებლად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ იქ ზუსტად იმას ყובה ბატონი ვერი, რაც მოყვა გუშინ არა ერთ-ერთში, რასაც ყვებოდა მანამდე და რასაც ვაპარაკობთ ჩვენ. და ჩვენ თელამ პროცესში თავარი მოკავშირე გვეყოლება, თავარი მოკავშირე გვეყოლება საქმის საჯაროა. და ეხლა რატო ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ საზოგადოებაც ნენელა და დეტალურად გაერკვეს ამ რთულ საქმეში. იმიტომ რომ ერთიანა ძალიან ძნელი ამ ხარ, რამდენჯერმე დაუჯექი და დაიწყე დაწერა, მოდი ყველა არგუმენტი რაც არსებობს, დაუწერ პასუხი. და როცა ამ არგუმენტების წერის დროს ეს პირველი ნუსხა რო გავაკეთე, გავწვდი 40 გვერდს, მივხვდი რომ აზრი არა აქვს ამის დაწერას, იმიტომ არავინ არ წაიკითხავს. ამიტომ თავარი სტომები, როცა დაიწყება ძირითადი სტომა, ჩვენ თითოეულ მტკიცებულებით გამოკვლევას დავუთმობთ ძალიან დიდ დროს და მივცემთ საშუალებას მათ შორის საზოგადოებას, იმედი გვაქვს მედიის მხარდაჭერის, მათ შორის კრიტიკულად განწყობილი, ჩვენ დამიკრიტიკულად განწყობილი მედიის. კი,
სასარგებლო იქნება ასეთი კომუნიკაცია.
მათაც გააშიფონ, რაზეც საუბრობ და საზოგადოება ბევრ ახალ დეტალს გაიგებს. ისეთ დეტალს, რომელზეც მას დღეს წარმოდგენაც კი არა აქვს და ისიც კი არ არის, რამდენად რთულია საზღვრის დელიმიტაციის პროცესი, მიმდინარე პროცესი მათ შორის მეგობრულ სახელმწიფო აზერბაიჯანთანაც კი აღარ ვლაპარაკობთ სომხეთზე, აღარ ვლაპარაკობთ რუსეთზე, სადაც ასევე ეს პროცესი ჩასატარებელი გვაქვს. და ასევე თქვენს თქვენთან იყო ბატონ მიქელაძის ინტერვიუ გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების გულისხმობ და ამ ადამიანის წუხილებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ხვალ როგორ გვინდა მომლაპარაკებელი წავიდეს საქართველოსთან სამე მომლაპარაკებაზე, როდესაც იმ მომლაპარაკებლებს, რომლებსაც ცხინვალეთა აქვს საკუთარი დავალება შესრულებული, სახელმწიფოს ღალატს აბრალებს და ციხეში უშვებ. აი ეს არის სხვა კუთხის პრობლემაც, ესე ვთქვა, რომელსაც ქმნის ეს საქმე. ამიტომ, რა ვიცი, მე ნებისმიერ დეტალს აი კიდევ თქვენთანაც ვადასტურებ და ასევე ვადასტურებ საჯაროდაც, სოციალური ქსელი იქნება თუ სხვა. ნებისმიერ კრიტიკოს, ჩემს ან ივერის კრიტიკოს, რომელსაც მიაჩნიო რამეს არასწორად ვამბობ, კითხოს რა მიაჩნია ესეთა და ჩვენ დოკუმენტურად ვარ მზად გავცეთ პასუხი. ისე კი არა, რომ ეს გიორგი მშვენიერაძის მოსაზრება, არამედ კონკრეტული მტკიცებულებებით და ფაქტებით. აი ასე, ეს თქვა, სტრატეგია გვექნება.
კიდევ გველოდება მსმენელი, ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა სასაუბროდ, მაგრამ დიდი მადლობა ამ ინტერვიუს შეხსენებისთვის. მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რომ აი ფარული ჩანაწერის ერთ-ერთი, ესე ვთქვა, ფიგურანტი, რომ ივერი მელაშვილთან ერთად, რომელიც გავცა და პროკურატურამ გახლავთ პირი, რომელიც ახლა ახსენა სწორედ ჩემმა რესპონდენტმა და შეგიძლიათ მალხაზ მიქელაძე მმ როგორც იყო ეს ნახსენები, მასთან ინტერვიუ, ნასტასია არაბულის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. ხო, მართლაც ბევრ შეიძლება ასე წარმოუდგენია, რომ აი შეიძლება რაღაც ჯადოსნური რუკა აღმოაჩინო და უხეშად ვიტყვი აფარო მეორე მხარეს ცხვირზე და უთხრა, რომ ჩემია ეს მიწა და ამით მთავრდება პროცესი. რა თქმა უნდა, ასე არ არსებობს არც ერთი დოკუმენტი, რომელიც გადაწყვეტდა ამ საკითხს. აუცილებელი არის სწორედაც როგორც აღნიშნეთ, თანხმობა ორივე მხარეს, როცა მიმდინარეობს ეს პროცესი და რთულია, ნამდვილად რთული რომ არ ყოფილიყო აქამდე გადაიჭრებოდა. მსმენელს მოუსმინოთ, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და ერთად ძირითადად ჩანს ბატონო გიორგი, რომ ეს იყო პოლიტიკური საქმე, გაკეთებული არჩევნების მოგების გასაპრარებლად, იმიტომ რომ ხედავთ თუ ვინ შედიან ამ გადაწყვეტილებით პარლამენტში, რუსული პარლამენტის გასამყარებლად. მიუხედავთ იმისა, რომ აი რა შესაქმე, რომ თუ ზიად გამსახურდიამდე ელჩიბაი მოილაპარაკეს იმაზე, რომ რუსეთის გასვლის შემდეგ კავკასიიდან ის ტერიტორიები უნდა დარჩენილიყო უცვლელად და შვიდობიანად გაგაბარებულიყო ერთმანეთს, სადაც რუსეთმა ტერიტორიები აურია საბჭოთა კავშირმა საკუთარი ეკონომიკის სიძლიერის გამო.
კითხვა რომ დასვათ ბოდიზმი
იქნება ეს პრობლემა. მიუხედავად იმისა, ხო, რატო იქნება პრობლემა 38, 78, 50, 100 შემდეგ. რუსეთი გავიდა 1917 წლის დაგვიწობა ყველაფერი კავკასიაში, ქართველებს
ტელეფონებზე.
და მეორე კითხვა მაქვს კიდე ესეთი, რომ როდესაც ხელისუფლება აპირებდა იმასაც, რომ ჩვენ თავაზობთ იაპონურ მოდელს, სადაც იქნება უფრო დიდი ოპოზიცია, მაგრამ ხელისუფლებაში 60 წელი, როგორც იაპონიაში, შეიძლება დარჩეს მუდმივად მართველი პარტია თავისი ბიზნესმენებით. აი ამაზე თავს და ხურს რატომ ხურსაც ერთი აგვიწერთ?
ორი კითხვა
და ერთი მეორეში, მასში ხო არის რუსეთის სასარგებლო, ხო?
დიდი მადლობა ზარისთვის. საკუთრი ხო უპასუხეთ ნანა გიორგი, რა როგორც საჭირო ჩაგვლის
წედა
რო ფართო თემა დიახ
კავშირი გაიშალა გაერო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შემავალი ქვეყნები აღიარა იმ საზღვრებით რომელიც მათ შორის იყო დადგენილი საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტისთვის. ეს არის 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობა და ამავე მდგომარეობით აღიარებს საქართველოს საზღვრებს, საქართველოს კონსტიტუციას. უბრალოდ ჩვენ თუ კი ფაქტობრივ მდგომარეობაში მინაჩუნებდით აზერბაიჯანთან, რომელიც 1991 წლის 21 დეკემბერს ჰქონდა, ჩვენ დაახლოებით 8000 ჰექტარს დავკარგავდით და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს 95 წელს სწორედ დაიწყო მსჯელობა, თუ როგორი სახით ეწარმოებინა მოლაპარაკებები აზერბაიჯანთან და სწორად შერჩეული სტრატეგიით აზერბაიჯანის მხარე დაარწმუნა, რომ უნდა გვეხმძღვანელა 1938 წლის ხაზით, რომელიც ყველაზე მომგებიან სიტუაციას ქმნიდა საქართველოსთვის 1922 წლიდან 91 წლამდე შუალედში. ეხლა ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მართალია 1921 წელს, როცა საქართველოს ოკუპაცია მოხდა საქართველოს შემადგენლობაში, არა მარტო დავით გარეჯის სადაო ეს თქვა ტერიტორიები, არამედ ყარაიაზი მთლიანად, ასევე ზაქათალას ოლქი შემოდიოდა, რაც რა თქმა უნდა დაახლოებით საქართველოს ავის მეგონი 1/5 მაინც არის თორსდები ტერიტორია, საკმაოდ დიდი ამოცულობითია ესე თქვა. თუმცა ეს ტერიტორიები 1922 წელს კომუნისტებმა გადაცეს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას და სწორედ აქედან იწყება დავა ამ დავით გარეჯის მიმდებარე ტერიტორიებზეც. მოგვიანებით 1929 წელს გარკვეული ტერიტორია საქართველოს დაიბრუნა, თუმცა ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ სადაო ეს სადაო რა პრინციპში აზერბაიჯანის მხარეს აღმოჩნდა ამ შეთანხმებით და ეს პრობლემა მოყვება მას შემდგომ. ამიტომ რატომ შეიქმნა პრობლემა? პრობლემა შეიქმნა იმიტომ, რომ აზერბაიჯანსაც აქვს საკუთარი ინტერესები. ის უბრალოდ მიხვდა ცოტა მოგვიანებით, რომ 96-ს რასაც ხელი მოაწერა, ეს არ იყო მისთვის ბოლო წარელი და მას ფაქტობრივად ურჩევნია, მას ურჩევნია ფაქტობრივ მდგომარეობის შენარჩუნება. ანუ იქ სადაც აზერბაიჯანს აქვს დაკავებული საქართველოს ტერიტორიები და რომელიც გასყოსას უნდა ვაიძულო ჭალებში დიპლომატიურად, სწორედ 38-ის ხაზის შეთანხმებითა და დაცვით, ის უბრალოდ უფრო მოგებიან სიტუაციაშია დღეს. ან 8000 ჰექტარი დაახლოებით არის დღეს მის მფლობელობაში, რომელიც დათმობას მოუწევს თუკი 38-ის ხაზის შეთანხმებას საზღვარი. ამიტომ ეს ამ პროცესის წარმართვა და არგაჩირება და ბოლომდე მიყვანა ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი. ხა ვიღაცებს ბუნებრივია, მეც მათ შორის გამიხარდება, რომ საქართველოს საზღვრები იყოს არა მარტო
მესმის
ხალხი, არამედ თავრობის დროინდელი, მაგრამ ამის გამო ეხლა რომ თავრობის დროს როგორიც იყო საქართველოს ვერ შეატახმა ივერი მელაშვილმა, საქართველოს საზღვრები ივერი მელაშვილს პასუხი მოგთხოვოთ, უსამართლობასთან ერთად უსინდისობაც იქნება.
ბანო გიორგი, პროკურორმა განაცხადა, რომ ამიერიდან, რომ მოკლედ აღარ არის საჭირო მათი პატიმრობა, საკმარისად მივიღეთ ინფორმაცია და აწი აქცენტი, მთელი აქცენტები გადატანილი იქნება დავალებების მიმცემ პირებზეო. რა ცოდნა გაქვთ ან ხა ალღოს როგორ კითხოთ ალღოზე, მაგრამ ანუ რა ინფორმაცია გაქვთ ამის თაობაზე, რა პერსპექტივა?
არამედ დავალება არ არსებობდა, რაც მე ვიცი და ვხედავ საქმეში, ეს არ არის მარტო იური მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას ჩვენებები და მომდინარე ამ მათი პოზიციიდან, ეს არის ყველა მტკიცებულებით, რაც საქმეში არის. დავალება იყო საზღვარი შეთანხმებულიყო 1938 წლის ხაზით, ცირედი გამონაკლისებით, რომელიც გამონაკლისებით შექმნა საქართველოსთვის უკეთეს მდგომარეობას, მათ შორის ეს არის დავით გარეჯთან მიმართებით, სოფელერის იმედთან მიმართებით, სადაც საქართველოს დამატებით უნდა მიიღო ის ტერიტორიები, რომელიც მისთვის იყო სასურველი. ეს იყო გინდა ამას დავალება დავარქვათ, გინდა ხელშეკრულება დავარქვათ, შეთანხმება დავარქვათ, რომელიც 1996 წლის ივნისში გაფორმდა, რაც გინდა ის დავარქვათ. დანარჩენი ექსპერტები მოქმედებდნენ საკუთარ საექსპერტო ცოდნისა და თავისუფლების ფარგლებში და ამავე ფარგლებში აწვდიდნენ ინფორმაციას სახელმწიფო შესაბამის უწყებას, მათ შორის კომისიას, და ცდილობდნენ პოლიტიკოსებისთვის მიეწოდებინათ არგუმენტები არგუმენტებიდან შორის კარტოგრაფიული არგუმენტები, ხოლო პოლიტიკოსები სანამ გადაწყვეტილებებს მიიღებდნენ ამ ტიპის მოლაპარაკებებში დაჭირებოდნენ კონსტანციებს, მათ შორის დებატების სახით ან დისკუსიის სახით კომისიაში, მით გადიოდნენ ამ ექსპერტებთან. ეს იყო მთელი პროცესი. არავითარი სხვა დავალება, რომ ასე შეათახმეთ, ასხანერ შეათახმეთ არ ყოფილა, თუმცა ესეთი რომ ყოფილიყო თავად, ეს არის ჩაულებრივი ამბავი, თუ დელიმიტაციის პროცესი, ეს არ არის ხოლოს კარტოგრაფიული პროცესი. ეს არის
ბუნებრივია.
პროცესი და შესაძლებელია სახელმწიფოები შეთანხმდნენ მოცვლაზე ტერიტორიის, მაგალითად ეს პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი, აი თუ მაგალითად დავით გარიჯს და ბერთუბას მოგცემს აზერბაიჯანს და ჩვენ რაღაცა სხვას მივცემთ, თუნდაც დღეს ჩვენ საზღვრებში არსებობს.
დიახ, არის ეს პრაქტიკად.
პოლიტიკური შეთანხმება მას არ გამორიცხავს დელიმიტაციის პროცესს. უბრალოდ ასეთი არ ყოფილა. და კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც 16 წლის პირველ დოკუმენტებში ჩანს, არის რომ საქართველო აზერბაიჯანთან მიმართებაში ამბობდა, რომ ზოგიერთ ნაწილზე შესაძლებელია ფაქტობრივი მიწასარგებლობის შევათანხმოს ტერიტორია, მაგრამ პირობით და იმ მიზნით, რომ ანალოგიურად მოიქცევა აზერბაიჯანის სხვა ნაწილებთან მიმართებაში. ან ასეთი შესაძლებელია მომხდარიყო. მაგალითად ეს არის ძალიან მძიმე ტერიტორია, რომელიც ეხებოდა მაწიმის ხევისთან არსებულ ხიდს. სადაც მოდი მივცეთ ფაქტობრივი მდგომარეობით აზერბაიჯანს, წერია ამ დოკუმენტში, მაგრამ სამაგიეროდ აზერბაიჯანმა ასეთი ფაქტობრივი მდგომარეობა მაგალითად ერისიმეთთან დათმოს ჩვენ სასარგებლოდ. აი ესეთი პრინციპი ხელმძღვანელობდა კომისია და უნდა გვესმოდეს, რომ სანამ დელიმიტაციის დროს ყველა ნაწილი არ შეთანხდება, ყველა ნაწილი მანამდე დელიმიტაციის დროს არ სრულდება და არ მტკიცდება. ამიტომ ესეთი შეთანხმებები შეიძლება იყოს ცვალებად, მოგვიანებით გადასინჯვადი.
რა თქმა უნდა, ბანდო გიორგი, მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ესეთი ნებისყოფა გაქვთ და აი ეს მღელვარებითაც არ გამოირჩევით ემოციების გამოხატვის, მაგრამ უყურეთ აი ამდენი ამ ხანგრძლივი საუბრის შემდეგ საეთერო საუბარს გულისხმობ და ვიცი რომ ეს ნამდვილი მაყურებელია და არ არის არ ვიცი ტროლი თუ ესა ჩვენი ერთგული მაყურებელია, სვამს კითხავს გულწრფელად კვლავ. რას ამტკიცებს ბატონი ივერი დავით გარეჯი აზერბაიჯანისა? ა და მეორე, ამ კომისიაში ისეთი მონდომებული ადამიანები უნდა იყვნენ, რომ შეუძლებელი შეძლონ და დაამტკიცონ ის, რაც ისტორიული რეალობაა. აღარ გთხოვთ ხა შესვლას, თუ გნებავთ მოკლე ძალიან უპასუხებ.
აქტივად გეტყვით. დავით გარეჯი, როცა საუბრობთ, გვიცავს 16 მონასტერს, რომელი მონასტერი თავად არის პატარ-პატარა კომპლექსზე.
დიახ.
ამ მონასტრებიდან ბერთუბანი არის ღრმად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ხოლო რაც შეეხება ორს, ეს არის ეგრეთ წოდებული უდაბნოს მონასტერი სამლოცველო, როგორც ეძახიან, და ჩიჩხიტურის კოშკი არის ზეთ ქედზე, რომელზეც გადის საზღვარი. ამიტომ გადის საზღვარი კუცო 29 წლის ხას ან მომდევნო რუკებით დადგენილი საზღვარი. ივერი მელაშვილი ამტკიცებს, რომ ჩვენი უნდა იყოს ბერთუბანიც და ჩვენი უნდა იყოს ჩიჩხიტურიც და უდაბნოს მონასტერიც. ოღონდ ამის მიღწევა რუკებზე დაყრდნობით არის შეუძლებელი. ამის მიღწევა უნდა მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმების პირობებში. აზერბაიჯანს შესაძლებელია მოცულით, ეს იყო თავიდანვე საქართველოს პოზიცია, მოუცვალოთ ან დაგვითხოს ის, რაც ისტორიულად, კულტურულად იყო საქართველოსი, რადგანაც რუკით აღმოჩნდა მათ მხარეს, ხოლო ჩვენ დავუთოთ მათ იმ ტერიტორიას, რომელიც შეიძლება მათთვის იყოს საინტერესო. ეს იყო არა მარტო ივერი მელაშვილის პოზიცია, ეს იყო მთლიანად კომისიის პოზიცია, ჯერ კიდე მანამდე 95 წელს, სანამ თავად სახელმწიფო ხელშეკრულებას დადებდა აზერბაიჯანთან და დაიწყებდა დელიმიტაციის პროცესი. ჩვენი პოზიცია 95 წელს ესე იყო ფორმირებული. ეს პოზიცია ასე იყო წარდგენილი პარლამენტში ჯერ კიდე 90-იან წლებში და მოწონებულია პარლამენტს, როგორც სწორად მიმდინარე პროცესი, ამ პოზიციით სარგებლობა, მათ შორის რეზო ადამია იყო მაშინ, როგორც მახსოვს, პარლამენტში ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე, მათ შორის მაგათაც თენგიზ შარმანაშვილი, რომელიც დღესაც მუშაობს პარლამენტში და იყო პარლამენტის თავმჯდომარის აპარატში ერთ-ერთი
თანაშემწე იყო მგონი
თავმჯდომარე. კი ბატონო, ის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ისიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ერთხმად გამოუცხადეს ამ ესე ვთქვა პროცესს ნდობა. ესე რომ ეს არ არის იოლის საკითხი, ჩვენ რა თქმა უნდა მეტი გვინდა, მაგრამ ამეთის მიღწევის გზებია განსხვავებული.
არ არის იოლი
ამ, მაგრამ არ ამგონია რომ ჩვენ აზერბაიჯანი გვაცხოვდეს აზერბაიჯანთან არ ამეში უცხო.
ნამდვილად და იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი ამ საქმეს, რაც გასდევს და ძირითადად არამხოლოდ, მაგრამ ივერი მელაშვილისგან მოდის ის, რომ ზიანდება პროცესი. აი ამ ტიპის კამპანიით გნებავთ რაღაც, ვთქვათ, ამ მასალების გასაჯაროები და ამ რიტორიკით თუ პროპაგანდით, რაც გნებავთ, ზიანდება. სულაც რომ სიმართლე იყოს, რასაც აქვეყნებენ, ზიანდება ქვეყნებს შორის ურთიერთობა და თვითონ ეს პროცესი. მე როგორც ვატყობ და მნიშვნელოვანია ინტერესი თავად ამ დელიმიტაციის პროცესის რაობაზე და ჩვენ ამას კიდევ დავუთმობთ ეთერებს, დღეს დაგინდობთ თუ შეიძლება აი ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და დროებით. გიორგი მშვენიერაძე, გიორგი მშვენიერაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრების პირველი ნაწილის. რა თქმა უნდა, მაყურებელიც ამბობს, საინტერესო იქნება სხვა სპეციალისტების აზრიც გაგებაცო და ხო, პოლიტიკოსები არ არიან კომპეტენტურებიო და კომპეტენტურები იმ თვალსაზრისით არიან, რომ ზოგიერთი მათგანი მონაწილეობდა პროცესში სხვადასხვა ეტაპზე. ამიტომ ვეცდებით, რომ ამ მხრივ თქვენი ინტერესი დავაკმაყოფილოთ მომავალში. არ მხოლოდ ამ გადაცემის ფორმატში, ბუნებრივია, თვალყური ადამიანებს ჩვენს მასალებს. ამისთვის ვართ, რომ გვემსახუროთ თქვენს ინტერესს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ კობა ნადირაძე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების აქტივისტი. სულ რამდენიმე წამში ნიღაბს გავიკეთებ და გავაგრძელებ ეთერს.
მათო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან სამადროვნო დაემართოს ბათო საკეთებს გვაქვს.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად უკვე სტუდიის სტუმარი ყავს ბატონო კობა დილამშვიდობის. მიკროფონი თუ არის ჩართული ბატონი კობასი? ხო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. ჩვენმა მკითხველმა ვებსაიტის აიცის გუშინდელი აქციის შესახებ და მინდა რომ ახლა ჩვენს სვენელსა და მაყურებელსაც უთხრათ. აქცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციები იმართება პრაქტიკულად ყოველდღე, დღესაც არის დაანონსებული თუ არ ცდები კიდევ ერთი აქცია, რაც სწორედ უკავშირდება იმ კონტექსტს და იმ ვითარებას, რაც შეიქმნა პანდემიის გამო, შეზღუდვების გამო და ასე შემდეგ. გუშინდელი თქვენი აქცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და აქტივისტების ცდებოდა პანდემიის კონტექსტს, თუ მე სწორად მივხვდი, განცხადებაც გავრცელეთ, მიმართეთ პრემიერ-მინისტრს. მინდა რომ ამ მოთხოვნებზე ილაპარაკოთ თავად. რა მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ, რას ავწერთ, როცა ვეხებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მდგომარეობას ზოგადად და პანდემიის პირობებში უკვე?
დიახ, სწორედ ვზანდებით. ანუ მე მან სანამ ჩამოაყალიბებ იმას, რომ თქვათ რაზე იყო გუშინდელი, რას მიეწონა გუშინდელი აქცია და რას ვითხოვდით ჩვენ ამ აქციაზე, მანამდე უბრალოდ კონტექსტს ვგაცხადებ, ხო? საქმე იმაში არის, რომ
ეს ვიტყვე ბოდიში, ვისაც არ უნახავს, გახსოვართ აი ესეთი კითხვა ბანერით, თუ ეს აწყობილი 100-100 ბანერით იდექით
თქვენი. დიახ, ბანერზე ასევე იყო გამოსახული ციფრი 7-3-3-7-3. ეს არის
33000.
დიახ, ეს არის მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შემოქმედ პირთა რიცხოვნობა რეგისტრირებული როგორც სოციალური პაკეტის მიღება. მთავარი აქცენტი გუშინ გაკეთა აქციაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდა მატება ასაკით პენსიონერებისათვის, პენსიის მატება 25 ლარის ოდენობით. და ეს ცვლილება, ეს მატება არ შეეხო შეზღუდული შემოქმედ პირთა სოციალურ პაკეტს. ჯერ ძალიან მოკლედ გეტყვით, რატო არის, რომ თქვათ ასაკობრივი პენსიაც ქვია, თქვათ პენსია და შეზღუდული შემოქმედ პირთა გასაცემელს, ასე თქვათ, ქვია სოციალური პაკეტი. როგორც წესი შეზღუდული შემოქმედ პირები ამ განაცემს საფუძვლად უნდა ედოს, ამ განაცემს ის ხარჯები, რომელიც წარმოიქმნება შეზღუდული შემოქმედ პირებს გარემოში მათი ჩართულობის სიძნელეების გამო, ხო, იმ ბარიერების დასაძლევად, რაც არის ტრანსპორტი იქნება ეს, თუ ფიზიკური გარემო იქნება ეს, თუ ის სერვისები, რომლის მოხმარებაც მათ უწევთ იმისათვის, რომ მათთვის თანაბარი პირობები იყოს შექმნილი, ხო, გარემოში. და აი ამის საკომპენსაციოთ არის გათვალისწინებული ეს თანხა, რომ და ესე არის მოსენებული რომ კონვენციაში, რომ ეს ზედმეტი ხარჯები, რომლის გაწევაც უწევს შეზღუდული შემოქმედ პირს, რომ ამის კომპენსაცია რაღაც დონეზე მოხდეს. ახლა რაც შეეხება კოვიდს, რა თქმა უნდა, ეს ამას ვერ ავა.
პაკეტი, ვიდრე კოვიდზე გადავალს, პაკეტი რომ აგვიწეროთ, შეიძლება რა სიტუალისტინებს. რეალურად ანუ.
პაკეტი უნდა ითვალისწინებდეს სხვადასხვა სოციალურ ინდიკატორებს, როგორც გითხარით, ხო?
მაგრამ რა რა გვაქვს ხელში ანუ?
ხელში გვაქვს, ეს არის დიდი ხნის თაობის პრობლემა არის უკვე, ეს არის შეფასების სისტემა. რომლის მიხედვითაც ფასდება კონკრეტული ინდივიდუალური საჭიროებები შეზღუდულ სამსხვრევ პირის. ჩვენ გვაქვს მოძველებული საბჭოთა სისტემა, მაშინ იყო დაყოფილი და ეხლაც არის დაყოფილი. გახსოვთ რომ იყო ბავშვობიდან შეზღუდულ სამსხვრევ პირი, ესეთ სტატუსი იყო პირველი ჯგუფის, მეორე და მესამე ჯგუფის. დღეს ჩვენ გვაქვს ესეთ კატეგორიად დაყოფილი ბავშვობიდან დარჩა, ბავშვობიდან შეიძლება იყოს ნებისმიერ ჯგუფთან ჯგუფს ეწელდებოდეს და გვაქვს მკვეთრად გამოხატული, ანუ პირველი ჯგუფის შესატყვისი, მეორე ჯგუფის მნიშვნელოვნად გამოხატული და ზომიერად გამოხატული ეს არის მესამე ჯგუფი. ეს არის სულად არაფრის მომცემი, ანუ არანაირად ობიექტურ სურას და იმ საჭიროებას ვერ გამოხატავს, რაც შეიძლება ჰქონდეთ შეზღუდულ შემოქმედებს ინდივიდუალურ დონეზე, ხო? დღესდღეობით დაწყებული არის მუშაობა პილოტური ვერსია აჭარაში ხორციელდება, ეს არის შეფასების თანამედროვე სისტემა, რომელიც ემყარება ბიოფსიქოსოციალურ ინდიკატორებს.
ერთობლიობაში, ანუ არა მხოლოდ
ხორციელს მომარებს. აი საბჭოთა ეს სისტემა ემყარებოდა მხოლოდ დიაგნოზს და დღესაც შეზღუდულ პირების სტატუსი განისაზღვრება მხოლოდ დიაგნოზით. რაც რა თქმა უნდა ვიმეორებ არ იძლევა ობიექტურ სურათს.
ბუნებრივია, ხო, გააჩნია რა გარემოში ხარ კიდევ, ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ?
დიახ, რა თქმა უნდა. და აი ამ პირობებში ჩვენ იმიტომაც მოვითხოვეთ, რომ მანამ ეს განისაზღვრება, მანამ ეს ინდივიდუალური საჭიროები დადგინდება, ხო? ეს ზრდა რომ იდის ასაკობრივ პენსიის, ამის კვალდაკვალ აუცილებლად უნდა იზრდებოდეს, მით უმეტეს მოტივად ამ ზრდას დაედო ინდექსაცია, რეინდექსაცია.
ხო და იმ როდენობით მაინც უნდა იზრდებოდეს, ხო, მანუ ეს პაკეტი, დიახ.
კი ბატონო, რაც არ მოხდა და ეს არის პირდაპირი დისკრიმინაცია ამ შემთხვევაში. და ეს გაპროტესტა. რაც შეეხება კოვიდის კონტექსტში, ეს როგორ არის, ხო? ეხლა შეზღუდულ შემთხვევებში ამპი არ გონი პირებსაც აქვს სერიოზული პრობლემები ამ კოვიდთან დაკავშირებით. გაზრდილი არის ხარჯები და მით უმეტეს გაზრდილი არის შეზღუდულ შემთხვევებში ხარჯები. და გამომდინარე რომ სერვისები, რომლებიც შეზღუდულ შემთხვევებს ჰქონდათ, ესეც წირი და ეს სერვისები, რომლებიც არ ითვალისწინებდნენ წარმოვიდგინეთ აი ინდივიდუალურ საჭიროებს, ეს სერვისებიც ხო ამის მიხედვით იგეგმებოდა, ხო? და უკვე ის სერვისებიც აღარ მიეწოდება შექმნილ პირობებში და ცხადია, ეს ხარჯები არის გაზდი. არა მარტო ლარის გაუფასურების კვალობაზე, არამედ იმის გამო.
შეზღუდვის გამო. კი ბატონო.
და ამ პირობებში კიდევ უფრო მძიმეთ აისახება და აქ გამოსაყოფი არის ერთი ჯგუფი ადამიანების, საკმაოდ ცხვილი ჯგუფია ეს, ეგრეთ წოდებული მეორე ჯგუფის შეზღუდულ შემთხვევებში პირები და ეს ჯგუფი აერთიანებს მინდა გითხრათ ისეთ მნიშვნელოვან კატეგორიის ჯგუფებს, როგორც არის მაგალითად კრუს და სმენადაკვეთებული შემპირები, იგივე აპუტანტები, ეს ჯგუფი არის და ყველაზე მრავალრიცხოვანი არის სოციალური პაკეტის მიმღე პირთა რაოდენობა, საერთო რაოდენობა შეიძლება გახლავთ 73,333 პირი, რომელსაც საერთაფერი არ შეხებია. აი მე მკვეთრად გამოხატულ შეზღუდულ შემთხვევებს პირებს ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე ანტიკრიზისული გეგმაროც შეიქმნა, 100 ლარი დაემატა თვეში 6 თვის განმავლობაში, მერე ერთი თვე იყო გამოტოვება ნოემბერი და იანვრიდან ახლა გაგრძელდა ისევ 100 ლარის დამატება შეეს. ეს მექანიზმიც კი არის, ეს ფარდაჭერაც კი არ შეხებია და აი ამ დიდი რაოდენობა და ეს მნიშვნელოვანი საჭიროების მქონე ჯგუფს ადამიანების.
ანუ კომ სმენელი ყავს ხაზზე, როგორც მეუბნებიან, ყურსასმენი მოირგეთ თუ შეიძლება, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. აღარ დაგველოდა? დილამშვიდობის ეთერში ხართ. როგორც ჩანს აღარ დაგველოდა, ცოტა დიდხანს ვალოდინებ. სმენელი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 კობანადირაძეა ჩვენი სტუმარი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროტესტსა და მოთხოვნებზე, რომლებიც მათ გუშინ პირველად არა, მაგრამ გუშინ საპროტესტო აქციაზე სამთავრობის ადმინისტრაციის წინ წარმოადგინეს. რა ინტერესი გამოიჩინა მან, ვისაც მიმართავდით ადრესატმა, უწყებამ, პირმა, პირებმა, არ ვიცი.
რა იყო გუშინ ინფორმაცია, რაც გვესმის, ესე იგი, ესე არაოფიციალური ასეთ ინფორმაცია, არაფორმალური ინფორმაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო ეთანხმება ამ
მოთხოვნებს.
დიახ, და როგორც ამობენ ფინანს სამინისტრომ დაბლოკა უბრალოდ ეს საკითხი, თორემ ჯანდაცვის სამინისტრო ითხოვდა იმას, რომ მეორე კატეგორიის ჯერესეთი ამ კატეგორიის შემპირებისთვისაც გაზრდილი იყო და ასევე ის, რომ ვთქვათ, ამ ასაკობრივი პენსიის დასთან ერთად გაზრდილი იყო სოციალური პაკეტის რაოდენობაც. საქმე იმაში არის, რომ ახლა ნახეთ, ეს 25 ლარი კიდევ რაც უნდა ითქვას, ეს 100 ლარი არის დროებითი.
დიახ,
ექვსთვის მერე შეჩერდება. დიახ, და ეს 25 ლარი არის, ну, მოდგანთი ნიშნება და გრძელდება. და დიახ.
ანუკობა არის ხაზზე, აბა უსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დიახ, უკაცრავად.
გამარჯობა.
მივესალმები. აი ხა როას ახსენა ზუსტად, მე ვარ მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე ჯგუფს ვეძახით, ხო? ნიშნულოვნად გამოხატული შეზღუდვით თვალის გამო და ზუსტად აი ეს პრობლემა მქონდა, პროტესტის განცდა მქონდა, რომ პირველ ჯგუფს ჰქონდა ეს COVID-თან დაკავშირებული რაღაც შეღავათები, ანუ სოციალური ხაზითაც 104,000 დაინფიქსირდა მე, თუმცა 100,000 ქვემოთ უნდა ყოფილიყო, რომ ეს ასლარიანი დახმარება ყოფილიყო. და მაინტერესებს, სად შეიძლება რომ შემოგიერთე ბატონ როკობა, რომ თქვენ ჩემი ხმათ რო იყოს დათვალისწინებული და შეძლებს დაგვარად გვერდში დაგიდგეთ. მადლობა.
დიდი მადლობა. ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონ როკობა, რას უპასუხებთ?
მე მგონი არ დარჩა არასამთავრო ორგანიზაცია, სხვადასხვა ჯგუფებად იყოფა ეს ორგანიზაციების, არის შეზღუდულ შემთხვევებით აქტივისტები, არის მათ მიერ შექმნილი ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული DP ორგანიზაციები, წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები და არიან საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციები, მათ შორის სერვის უწოდებელი ორგანიზაციები. ყველა ეს ჯგუფი ორგანიზაცია, რომელიც სფეროში მუშაობს, იყო წარმოდგენილი გუშინ აი ამ აქციაზე და ძალიან ესეთი მოცულობა მეპირადად არ მახსოვს, რომ ამდენი ეს გამოხმაურება ქონოდა. ამით იმით გამიდა, რომ აი კითხვა რაც იყო და ასული ნებისმიერი ორგანიზაცია ვრცელდება ინფორმაცია ნებისმიერ ორგანიზაციას რომ მიმართოთ, ექნება საშუალება იმისა, რომ მუდმივად ახალი ინფორმაცია
ანუ ინტერნეტში უნდა დაძებნოს ან დაიხმაროს.
განცხადებები არის, დიახ, გამოქვეყნებული და ნებისმიერ ორგანიზაციას შეუძლია აი შეზღუდულ შემთხვევებში პირთა საკითხებზე, რომელიც მუშაობს ნებისმიერ ორგანიზაციას რომ მიაკითხოს, დიახ, ექნება საშუალება რომ ჩაერთოს კიდევაც პროცესში და უახლესი ინფორმაცია მუდმივად მიიღოს ამ პროცესებთან დაკავშირებით.
ხო, მე მნიშვნელოვანია ეს მისთვის და ასევე ალბათ შეიძლება Facebook-ზე პირადადაც
მოგეხმიანოთ
კობანა პირადზე. გახლავთ მომხმარებელი Facebook-ის. ჩვენი ხმაზე ვცნობ, ჩვენი მუდმივი მსმენელია და დიდი მადლობა რომ ამ საკითხზე დაგვირეკეთ და შემოგვეხმიანეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი კიდევ გაქვთ შეკითხვები ამ თემაზე. ასევე ამ განცხადებაში ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ ამოქმედეს ეფექტიანი ორგანო, ხო, განხორციელების მექანიზმის ნაწილი, ეფექტიანი ორგანო. რა პრაქტიკული დანიშნულება აქვს ამას და უნდა ჰქონდეს?
მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ჯერ იმისთვის, რომ ამ თემას აშუქეთ და ამ სტუდიაში არაერთხელ გვისაუბრი ამ საკითხზე.
კი ბატონო.
8 წელია, რაც საქართველოს პარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა ამ კონვენციის და ძალიან მნიშვნელოვანია, უკიდურესად მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით დღეს, როცა აი ეს ანტიკრიზისული გეგმები იქნება, ხო, ჰუმანიტარული პრობლემის წინაშე დგას ჯგუფი უკვე ისედაც COVID-ამდეც და ეხლა განსაკუთრებით, ხო? აუცილებელი არის და თან იმის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკურად არ არის სახელმწიფო ძლიერი, ხო, იმისაც რომ რესურსები იყოს მობილიზებული და ეფექტურად იხარჯებოდეს და ეფექტურად მიეწოდებოდეს სამი საჭიროების მქონე ადამიანებს, ამისთვის აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული საკოორდინაციო უწყებათა შორის საკოორდინაციო მექანიზმი, კონვენციის განხორციელების მექანიზმი, ანუ ის ორგანო კონკრეტულად, რომელიც პასუხისგებელი იქნებოდა აი ამ უწყებების კოორდინაციაზე და კონვენციის განხორციელებაზე. ჩვენ მუდმივად ვიღებთ დაპირებებს, ესაც არის ძალიან დიდი ხნის ეს პერიოდში ეს გრძელდება. ქონდა სამუშაოც, ანუ როგორი უნდა იყოს ეს ორგანო, გვაქვს ეს ინფორმაცია, რაც დღემდე რაც ინფორმაცია, როგორ ეს უკვე ფორმალური ის არის, როცა ვრცელდება ეს დოკუმენტი. იქ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ესეთი ორგანოს შექმნაზე არის მუშაობა, მაგრამ რაც ადრე იყო ისევ ის არის, ანუ რაც გულისხმო, არ არის გამოყოფილი შესაბამისი რესურსები, არც მატერიალური, არც ფინანსური, ადამიანური რესურსები. ამ თუ ამ საკონდენსაციო მექანიზმს არ ეყოლა შესაბამისი რესურსები, ის იქნება ისეთივე საბჭო და ისეთივე ორგანო, რომელიც აქამდე იყო. დაატარებდა
კომპეტენციას გულისხმობთ თუ
კომპეტენციას და სამუშაოებს კონკრეტულ საქმიანობას უნდა ახორციელებდეს იქ და იქ უნდა იყვნენ შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანები და საქმეულები და კონკრეტული მიმართულებით უნდა მიდიოდეს კვლევები, მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, სამოქმედო გეგმების შემუშავება, შეზღუდული შემოქმედო პირების ჩართულობის სტანდარტი უნდა იყოს მიღებული და შეზღუდული შემოქმედო პირებთან უნდა მუდმივად მიდიოდეს კონსულტაცია, რომ ეს პროგრამა
ეფექტურად
დაგეგმილი. აი ეს პროცესი სამწუხაროდ არ მიდის და დღემდე ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანოს წინაშე ეს გარეშე ვართ.
როდემდე შეიძლება რომ ვიყოთ ასე ამ კოორდინატის
დაპირება იყო რომ დეკემბრის ბოლოსთვის უნდა ყოფილიყო ეს. იმედი არის რომ კიდევაც იქნება, მაგრამ ზუსტად რაც ვიცით ამ ეტაპისთვის არის რომ ამ რესურსების გამოყოფა ამ ეტაპზე არ არის დაგეგმილი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი თუ ეს რესურსები არ გამოიყო, შეუძლებელია უბრალოდ წარმოიდგინოთ რაღაცამ უნდა იმუშაოს, რომელსაც რამე რესურსი არ მანქანა უნდა იყოს, რომელსაც
აი უფრო რომ გავაგებინოთ ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს, ვინც არ არის კომპეტენტური და პირადად არ ეხება შეიძლება და ამიტომ არის ის ან ეხება და არ იცის, რა როგორ აისახება აი ამ კონკრეტული საკოორდინაციო ორგანოს არარსებობა, თქვენთან არასათანადო კომუნიკაცია, გულისხმობ ამ ორგანიზაციებს, ორგანიზებული რადგან ხართ ხელისუფლების მხრიდან, კონკრეტულად როგორ აისახება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიურობაზე, გულისხმობ ყველას, რომელმაც შეიძლება ახლა გვისმენდეს და არც იცოდეს რომ რა არის თქვათ მეტად აქტუალური პოლიტიკის კუთხით, რა მას გულისხმობთ, თორე რა სჭირდება ბუნებრივია კარგად იცის და თქვენ ესევე მე მგონი არ გითქვამთ მატების მოთხოვნაზე იმ ინდექსაციის ნაწილზე ბრძანეთ, მაგრამ 140 ლარია ხო
სოციალური ბაზა, ნიშნავს გამოხატული
შეფასება, ხო რომ იცოდეს
აი 73,373 პირისთვის არის 140 ლარია, 250 ლარი არის უკეთად გამოხატული შეფასება თქვენ პირებისთვის და ამას ემატება პლუს 100 ლარი ოთ კეთრად გამოხატული შეზღუდულ პირებისთვის ხოლოდ.
აი როგორ არის და მსმენელიც გველოდება კიდე, არ ხო არ ვიცი, ბრძანეთ აი რაც კითხეთ იმაზე რომ მიპასუხოთ. რას ნიშნავს ეს რეალურად პრაქტიკაში? აი თქვათ მე რო ვარ შეზღუდულ შეზღუდულის ქონე პირი, რა მაკლდება?
კი ბატონო, აი სუბიექტური რო არ ვიყოთ, ხო? და აი რო არ მივიღოთ უნდა წედელობაში. დიახ, აი არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები იქნება ეს თუ ანგარიშები იქნება და ავიღოთ ხოლოდ და მხოლოდ საერთო დამცველის ანგარიშები ამ მიმდინარე პერიოდში და აი ბოლოს დროს გამოქნებული აუდიტის სამსახურის ანგარიში. სადაც ჩვენ ვნახულობთ, რომ თურმე უმეტესი სერვისების, რომელიც შეზღუდულ შემოქმედ პირებს მიეწოდებათ, ინდიკატორები არ აქვთ. ანუ ჩვენ არ ვიცით რა შედეგზე გავდივართ. ამ სახელმწიფო რომელიც არის ღარიბი ეკონომიკის და ამხელა ტვირთიადებს, ხო? ჩვენ სახსრებს ისევ ხარჯავთ, ფინანსებს ისევ ხარჯავთ და ამ რესურსებს ისევ ხარჯავთ, რომ არ ვიცით რა შედეგზე გავდივართ. ანუ ნიავს ვატანთ ამ თანხას და აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს წლები არის, რაც კონვენცია განხორციელდა, ბიუჯეტი იზრდება ამ პროგრამებზე, შუმპირთა მხარდაჭერის პროგრამებზე, მაგრამ ვიმეორებ შედეგზე შედეგი არ გვაქვს. ანუ ეს სერვისები, თუნ სერვის მიწოდებელი ორგანიზაციებიც აცხადებენ ამას, რომ მნიშვნელოვანად გადაიხედოს, განფასება მოხდეს, ანუ ხელახლა ფასები უნდა დადგინდეს ამ სერვისების და აუცილებლად უნდა იყოს ინდიკატორები, ზუსტად ვიცოდეთ, რომ რაღაც პერიოდში შეზღუდულ შემოქმედ პირი ამა თუ იმ სერვისს რომ მიიღებს, რა შედეგზე უნდა გავიდეს და ვიღებ თუ არა ამ შედეგს.
აუცილებელია ხო ეფექტიანობა ხარჯვის რომ განსაზღვრო. სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ მომოსვენელის ჩართვას, უბრალოდ ეთერი გვეწურება. მე და გავითიშებით, მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის და
მე
ასევე ვიცი, ნუ მიხდით მადლობას, აბსოლუტურად ეს არის ყველას გვეხება კიდევ ვიტყვი. მე ერთ რამეს გავუსვამ კიდევ ხაზს, რომ ცალკეული ჯგუფები ასევე ცალკე სამსჯელოა, შეშემო პირების ცალკეული ჯგუფების საჭიროებები, ასე შეუძლებელია ეს საუბარში მოცვა. ბუნებრივია, ერთ-ერთი მაგალითად შეიძლება ესე რომ იტყვიან დიაგნოზების საჭიროებების მიხედვით განსაზღვროთ, ასევე ასაკობრივად ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მოზარდების ნაწილი და მათი საჭიროებები, ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ საკითხებს. დიდი მადლობა კობა ნადირაძეს. ანუ კობა, დიდი მადლობა, გემშვიდობებით და ვემშვიდობებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. მანამდე კი იყავით სულ ჩვენთან ერთად, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.